Mrzí ma veľmi, že brat Nechuta tu není, lebo vždy sa tešíme na neho. A tak mi brat kazateľ volal, že či by som ho nezastúpila. Akurát som si pripravovala úvahu do Krupiny, tak som ju dokončila a s pomocou Božou a myslím, že vedením Ducha Božieho si prebereme spolu jednu tému, veľmi zaujímavú, aktuálnu. A ako sme už v úkole zistili, čo všetko sa ešte musíme učiť, nie sme hotoví, ktoré všetky témy ešte si musíme doštudovať, takže slovo Božie nás bude dnes vyučovať a je to téma nekonečná, ktorú budeme celú večnosť študovať. Úvodný verš znel: Hlas volajúceho na púšti, urovnajte cestu Hospodinovu, učiňte na pustine priamou hradskú našemu Bohu. Kto bol hlasom volajúcim na púšti? Ján Krstiteľ, áno. Jeden z prorokov, najväčší prorok, ktorý chodil na tejto zemi, ktorý žil na tejto zemi. Moja prvá otázka. Boli ste už na púšti? Viete, ako vyzerá? Ja som bola v Tunisku, tak keď sme lieteli naspäť nad Bratislavou. Krásne Slovensko. Nechceli by sme tam žiť. Čím je charakteristická púšť? Samý piesok, horúčava.
Oázy.
Čo tam není? Voda. Život. Rastliny len sem tam, také zakrpatelé. Zvieratá tam prežívajú niektoré, ktoré sú už na to zvyknuté, ale není tam živo. Není to vhodné prostredie pre život. Cez deň pálí slnko, v noci je chladno. Ťažké podmienky pre život, najmä pre človeka. Pár dní bez vody znamená smrť, telesnú smrť. Najväčšia túžba je po vode. Životodárna voda. Toto je telesná púšť, ale existuje aj duchovná púšť. A dnes by sme toto chceli zrovnávať a porovnávať. Na základe štúdia života Jána Krstiteľa, ktorý bol na doslovnej a telesnej púšti a tam kázal. Ale budeme hovoriť aj o duchovnej. Preto doba, v ktorej žil Ján Krstiteľ, sa po duchovnej stránke mohla tiež nazvať púšťou. Verní v Izraeli už dávno očakávali Mesiáša. Staručký kňaz Zachariáš a jeho žena Alžbeta boli spravodliví pred Bohom. Zachariáš bol kňazom z triedy Abiatárovej a Alžbeta bola z dcér Áronových. Bola to sesternica Márie, matky Ježišovej. Keď vošiel Zachariáš ako kňaz do chrámu s kadidlom, kde mával službu, zastal pred zlatým oltárom vo svätyni. Dym kadidla stúpal k Bohu spolu s modlitbami Izraela a Zachariáš si v tej chvíli uvedomil božskú prítomnosť. Po pravej strane kadidlového oltára stal anjel Pána. Zachariáš si ho nevšimol. Už mnoho rokov sa modlil, aby prišiel vykupiteľ a nebo poslalo teraz svojho posla s oznámením, že tieto modlitby budú skoro vypočuté. Neboj sa, Zachariáš, lebo tvoja prosba bola vypočutá, hovoril hlas anjela vedľa neho. Tvoja žena Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš mať radosť a bude veľký pred Pánom. Obráti mnohých z izraelského národa k ich Pánu Bohu. Sám pôjde pred ním v duchu a moci Eliášovom, aby prichystal Pánovi ľud pripravený. Keď staručký kňaz zapochyboval o tom, čo sa má stať, anjel povedal: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom. Bol som poslaný, aby som ti oznámil túto radostnú správu. Pred 500 rokmi oznamuje ten istý Gabriel Danielovi proroctva siahajúce až po príchod Pána Ježiša. Až po druhý príchod Pána Ježiša. A ten istý anjel Gabriel Jánovi v zjavení a na ostrove Patmos oznamuje tie udalosti, ktoré sa majú udiať na tejto zemi. To, čo je krásne, anjel, ktorý stojí pri tróne Božom a zastáva čestné miesto vedľa Syna Božieho, oznamuje hriešným ľuďom Božie úmysly. Príchod Jána Krstiteľa bol prorokovaný už prorokom Malachiášom. Malachiáš 3.1. Hľa, posielam anjela a upraví cestu pred mojou tvárou. Dieťa sa narodilo, rástlo a silnelo a dali mu meno Ján. Je 15. rok panovania cisára Tiberia, rímskeho cisára. Ponský Pilát je vladárom v Judsku. Herodes je štvrtokniežaťom v Galilei a najvyšší kňazi sú Annáš a Kajfáš. A stalo sa slovo Božie k Jánovi, synovi, Zachariášovi na púšti. Pochodil po celom okolí Jordánskom, kážúc krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané u proroka Izaiáša, to, čo sme čítali v úvodnom verši. Hlas volajúceho na púšti. Toto bola hlavná téma jeho kázaní, nosná téma. Pripravte cestu Pánovu, priamečnite jeho chodníky. Priblížilo sa kráľovstvo nebeské, čiňte pokánie. Ľudia prijímali toto posolstvo, činili pokánie a niektorí reagovali takto. Lukáš 3.15. A keď očakával ľud a všetci rozmýšľali každý vo svojom srdci o Jánovi, či nie je on sám Kristus, odpovedal Ján všetkým a riekol. Ja vás krstím vodou, ale ide mocnejší odo mňa, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na jeho obuvi. Ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. Krst na priehrade. Všetci sme videli, boli sme účastní. To bolo niečo krásne. To bol krst vodou. Keď mládež, 6 krásnych mladých ľudí, vošlo do vody, ponorilo sa, vychádzalo von, my sme spievali. To bolo verejné vyznanie, že patria Bohu. To sme všetci videli, že sa rozhodli, že je autorita, ktorá je nad nimi, ktorú budú milovať a poslúchať. To bolo také vonkajšie znamenie. Ale to dôležitejšie, čo sa odohralo v tých našich mladých ľuďoch, to bolo to, čo sme asi nevideli. To bolo vnútri. To nebol len krst vodou, to bol krst Duchom Svätým. My vieme, že Pán Boh zaslúbil závdavok Ducha Svätého každému, kto sa rozhodne ísť za ním. Ján Krstiteľ ako služobník Boží, nástroj Boží a pripravovateľ cesty, po ktorej bude kráčať Syn Boží, pochopil to najdôležitejšie. Čo mnohí ľudia a vodcovia a kresťania a náboženskí vodcovia nepochopili. Pochopil, že on není Boh. Nemá tie právomoci. Je len služobník. Aj keď mal veľké schopnosti dané od Boha, aj keď išli za ním davy a bol slávny, kto by odolal? Napadne nás taká otázka. Aj ľuďom to napadlo, sme čítali u Lukáša. Aj ľudí to napadlo. Není to Kristus? Veľkosť charakteru Jána Krstiteľa spočívala práve v tom, že odolal tomuto veľkému pokušeniu. Pokušeniu byť prvý. Nie, hovorí ľuďom. Nie, ja som prvý. Ide za mnou, dôležitejší. Ja nie som Kristus. Ja nie som prvý. Ide za mnou mocnejší. Ja krstím len vodou, to človek dokáže. To kazateľ môže urobiť. Ale Duchom Svätým krstí len Boh a jeho syn Ježiš Kristus. A ja nie som hoden mu rozviazať remienok na jeho obuvi. Nadaný kazateľ, jeden z najväčších, prorok a toľká pokora. Keď prichádza Ježiš k Jordánu, aby sa nechal pokrstiť, Ján ho ihneď spoznáva. Nebo sa otvára a počuje hlas. Svätý Duch v podobe holubice zostupuje na Ježiša a počuje hlas z neba. Ty si ten môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Otec potvrdzuje totožnosť a identitu svojho syna. A Ján dostal zasľúbenie, že bude plný Ducha Svätého a obráti mnohých z izraelského národa k ich Bohu. K tomu Bohu, ktorého už mnohí opustili, alebo nepoznali, alebo zabudli. A práve Pán Ježiš v tej veľkňazskej modlitbe sa modlí, keď vie, že za chvíľu odíde. A to je ten večný život, aby poznali toho jediného a pravého Boha a jeho syna Ježiša Krista. To je večný život. A oni, vyvolení ľud Boží, ktorí, ako sme si aj v úkole hovorili, mali obrovské poznanie, obrovskú starostlivosť Božiu, zákony, vedomosti mali, oni ho už nepoznali. Oni na ňo už zabudli. A preto Ján, Krstiteľ, ich viedol k poznaniu a predstavoval im, že kto prichádza, že prichádza pravý Boh, ktorého už nepoznali. Situácia v ľude Božom, v národe izraelskom, všetci poznáme, sa mohla podobať duchovnej púšti. Už dávno ich obrady boli formálne, suché, bez života, tvrdé, zo zvyku. Ich srdcia boli kamenné, ako hovorí starý zákon. Duchovná púšť, kde chýba živá voda. Nakoniec Pán Ježiš to potom zažil na vlastnej koži a hovorí, keď prišiel na slávnosť stánkov, tak volal. Jestli niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho nútra. O akej vode to hovorí Ježiš? Čo je tou vodou života, keď všade okolo je púšť? Aj v tých obradoch, aj v tom takzvanom duchovnom živote ľudu Božieho je púšť, není voda. Ľudia sú suchí, smední. A tak o akej vode to hovorí? Ďalší verš hovorí, a to povedal o Duchu Svetom, ktorého mali dostať. A ten im chýbal. Dokonca Pán Ježiš ešte plače nad Jeruzalémom a hovorí, ty, ktorý vraždíš prorokov, ktorých posielam k tebe. Do ťažkej doby prišiel Ján Krstiteľ kázať. Išiel proti prúdu, proti všetkým. Pred jeho narodením, keď sme mali možnosť študovať dejiny tých 400 rokov pred narodením Pána Ježiša, tak to boli samé boje, samé povstania proti Rimanom, medzi sebou. Bili sa, vraždili sa rodiny, o kráľovský trón sa bili. Až tak ďaleko upadol tento národ. A preto volal Ján Krstiteľ. A už aj je sekera priložená na koreň stromov. Každý tedy strom, ktorý nenesie dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. Ostré posolstvo. Tvrdé. Ale toto bola prítomná pravda. Týmto ho Pán Boh poveril, aby niesol túto tvrdú, ale prítomnú pravdu. Herodes ako král žil nezriadeným, dvojtvárnym, zhýralým životom. Samozrejme bol dosadený Rímom a v tom bol ten veľký problém, lebo robil kompromisy. Chcel aj tomu slúžiť, aj tomu slúžiť. A tak to aj vyzeralo. Ján Krstiteľ mu to vytýkal a aby ho král umlčal, lebo Ján mu stúpal stále do svedomia, kdekoľvek sa objavil král, tak král ho nemienil zabiť, ale ho chcel umlčať. A tak ho dal do väzenia. Po väzení bude konečne ticho. Ľudia neradi počúvajú pravdu. Koľko razy nám hovorili ešte aj v totalitnom režime. Buďte ticho. Vy si verte to svoje. Vy sa tam zíte nejak. Urobte si svoje spoločenstvo. Ale buďte ticho. Nehovorte to druhým. Nerozchýrujte, čo je pravda. A tak aj Jána Krstiteľa chceli umlčať. Ján bol prvý, kto ohlásil kráľovstvo Kristovo, ale bol tiež prvý, kto pre neho aj trpel. Ján bol vo väzení. Pripravili ho o voľný priestor v púšte. Otrhli ho od veľkých zástupov ľudí, ktorí lipli na jeho slovách a zavreli ho medzi steny žalárnej kopky. Stal sa väzňom Herodesa Antipa. Herodes sa Jána bál, pretože vedel, že je to spravodlivý a svätý muž. Nakoniec to však bola jeho žena, Herodiáda, ktorá prinútila svojho manžela, aby dal Jána uväzniť a ktorá nakoniec ho pripravila aj o život. Kým bol vo väzení, Jánovi učeníci chodili za ním a prinášali mu správy o tom, čo robí Ježiš. Čudovali sa, že ho nevyslobodí. Ak je to Mesiáš, prečo sa nezasadzuje o prepustenie Jána? Ako môže pripustiť, aby jeho verný posol bol zbavený slobody a snáď i pripravený o život? Koľkokrát sme my položili túto otázku? Aj dnes sme si ju v úkole položili. Ako je to možné? Prečo to Boh dopustí? Prečo určité veci Pán Boh dopustí? Ako keby nepočul, ako keby nereagoval. A tomuto sa divili aj učeníci Jánovi. Prečo ho nevyslobodí? A v Jánovi začali klíčiť pochybnosti. Stejne ako učeníci Spasiteľovi, nepochopil ani Ján Krstiteľ povahu Kristovho kráľovstva. Očakával, že Ježiš zasadne na trón Dávidov. Ako plynul čas a nič sa nedialo, zmocňoval sa ho zmetok a vzrušenie. Ján sa nebál nikoho, bol odvážny, mocne káral aj samotného kráľa. Každému povedal pravdu. Nešetril seba, nešetril svoj život, len aby mohol splniť úkol, ktorý mu bol zverený. Ale teraz očakával príchod leva z pokolenia Júda. To hovoril starý zákon. Príde lev. A vieme, čím je charakteristický lev. Tak aj on očakával, lebo vyrastal v kňažskej rodine. Ktorý urobí poriadok a pokorí pýchu utlačovateľa. Ale Rimania vládli ďalej. Herodes žil svojim zhýralým životom ďalej. Kňazi utláčali ľudí. Ako keby sa nič nedialo. A Ježiš? Čo robí Ježiš ako Mesiáš? Je spokojný s tým, že sa okolo neho zhromažďujú ľudia. Lieči ich, káže a stoluje s publikánmi. Toto všetko bolo pre proroka púšte tajomstvom, ktoré nemohol pochopiť. Tieto niektoré myšlienky mám z knihy Ducha prorockého Túžba vekov. Toto nemohol pochopiť. Očakávanie človeka. Aké máme my očakávania? Čo všetko my nechápeme? Pochybnosti môžu mať aj najväčší mužovia Boží. Aj najväčší proroci. Ale Ján urobil jeden dôležitý a dobrý krok vo svojom živote. So svojou pochybnosťou sa obrátil priamo na Ježiša. Neradil sa s učeníkmi, nepýtal sa ľudí, nefilozofoval, nehľadal iné zdroje, ale odkázal Ježišovi po dvoch svojich učeníkov. Či si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? A tu nám príde na rozum ten verš zo Starého zákona, že Pán Boh chce, aby sme sa jeho pýtali, keď máme pochybnosti. Keď máme problémy, keď nerozumieme, čo sa to vlastne deje. Pretože máme vlastné predstavy. A Hospodin v Starom zákone hovorí, mňa sa pýtajte, nechoďte k cudzým bohom, či nemáte svojho Boha v Izraeli, že chodíte za cudzími. Ja vám dám odpoveď, ja vám vysvetlím. Ján neodkázal Ježišovi, kedy ma prídeš vyslobodiť? Veď toľko som pre teba pracoval, trpel, strádal a toto je odmena? Nie, to nebolo pre ňoho dôležité. Nebolo dôležité, prečo som ja vo väzení. Ale dôležitejšie bolo pre ňoho, či si ty ten Mesiáš, ktorý má prísť? Ako reagoval Pán Ježiš? Spasiteľ hneď neodpovedal na otázku učeníkov. To je zvláštne, že bol ticho. Dokonca v tej knihe som čítala o túžbe vekov, že do večera bol ticho. A učeníci len čakali. Keď tak stáli v údive učeníci nad jeho mlčaním, prichádzali k Ježišovi nemocní a sužovaní, aby ich uzdravil. Slepí si razili cestu, chorí zo všetkých spoločenských tried sami alebo s pomocou svojich priateľov sa tlačili do blízkosti Ježišovej. Keď Ježiš dostal otázku, v tú istú hodinu sa stalo niečo výnimočné. Lukáš 7, kapitola 20. verš. A keď prišli k nemu tí mužovia, povedali: Ján Krstiteľ nás poslal k tebe a kázal sa spýtať, či si ty ten, ktorý má prísť a či máme čakať iného. A v tú istú hodinu uzdravil mnohých od neduhov a od rozličných trápení a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Ako keby ešte viac intenzívnejšie začal liečiť ľudí, zlých duchov vyháňal, daroval im zrak. A povedal im: Idte a zvestujte Jánovi, čo ste videli a počuli, že slepí zase vidia, kulhaví chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi z mŕtvych vstávajú, chudobným sa zvestuje evanjelium a blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Odkážte Jánovi, že dielo Božie ide dopredu. Odkážte mu, že všetko je tak, ako má byť. Učeníci priniesli Jánovi odkaz a to stačilo. Ján si pripomenul proroctvo o Mesiášovi. A to proroctvo si prečítame v Izaiášovi 61. kapitole, 1., 2. a 3. verš, pretože on poznal starý zákon.
Duch Pána Boha je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať z radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie, ohlásiť rok Hospodinovej priazne, deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkým zarmúteným. Aby som na sionských zarmútených položil veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smútku a slávnostné rúcho na miesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadom Hospodina, aby sa on oslávil.
Skutky Ježišove nie len, že svedčili o tom, že je Mesiáš, ale aj o tom, akú povahu bude mať jeho kráľovstvo. Ján bol viac než prorok. Pretože proroci pred ním videli Krista len z diaľky v duchu, ale Ján ho videl na vlastné oči, počul ho na vlastné uši. A počul svedectvo z neba, ale bolo mu dopriané a dovolené predstaviť Ježiša, Syna Božieho, celému Izraelu ako poslaného od Boha. Ján bol mostom medzi starým a novým zákonom, medzi dvoma epochami. Bol menším svetlom, po ktorom prišlo väčšie svetlo. Keď Ján zomrel a dostal Pán Ježiš tú správu, tak vieme, že odišiel na opustené miesto a bol sám. Nebol mu ľahostajný život najväčšieho proroka a Pán Ježiš o ňom povedal: Nepostal väčší prorok v Izraeli, ako bol Ján Krstiteľ. Niekoľkými myšlienkami sme si spomenuli na tú dobu a pripomenuli tú situáciu, ktorá bola v tej dobe, keď žil Ján Krstiteľ a z jeho života, jeho veľkosť charakteru. Tri poučné veci z jeho povahy som si ja vypísala, čo je pre mňa poučením. Ján sa pripravil na toto veľké poslanie. On žil na púšti veľmi skromným a jednoduchým životom. On nezapadol do tej spoločnosti, ktorá momentálne bola vtedy, za jeho doby. On bol výnimočný, už od narodenia, už pred narodením dostal. Už rodičia dostali vlastne inštrukcie, ako ho majú vychovávať. Za druhé, aj keď zapochyboval, položil svoju otázku tej správnej osobe. A to je úžasne poučné pre nás. Poznáme Jobov príbeh, keď mu všetci radili, lutovali, vymýšľali dôvody, prečo trpí. Nie. Nakoniec Pán Boh sa s ním začal rozprávať. A čo povedal Job? Doteraz som počul o tebe a teraz ma videlo moje oko. Na vlastné oči som videl a dostal som odpoveď. A za tretie, nemyslel v prvom rade na seba, nevyzdvihoval seba a svoje zásluhy, ale zásluhy Pána Ježiša, keď povedal, on musí rásť a ja sa musím menšiť. Ako je to dnes v tejto dobe, v našej dobe, v ktorej žijeme? Ján ohlasoval prvý príchod Pána Ježiša a my ľud adventný ohlasujeme druhý príchod. Čo sme sa mohli naučiť? Žijeme vo veľmi podobnej dobe, len o 2000 rokov ďalej. Je aj dnes duchovná púšť v tomto svete? Je? Ja si myslím, že je. A Pán Ježiš to konkrétne povedal. Či aj nájdem vieru na zemi, keď sa vrátim? Čiže tu nehovoril o hojnosti duchovného života, ale skôr naopak. A ako je to možné, keď od techniky počnúc až po knihy, až po zhromaždenia, po slobodu, všetko nahráva tomu, že by mal byť lepší a bohatší ten duchovný život? Prečo je tomu tak? Môžeme nad tým rozmýšľať, pretože viac preráža ten telesný život. Niekomu to ide dohromady, telesný a duchovný život? Ovplyvňuje, ten duchovný život ovplyvňuje aj telesný. Ale nikto to nevie dať dohromady. Nikto si to oddelí. Boli sme teraz v Štiavnici, zídenie mládeže 60-ročnej, bývalej mládeže. Každých 5 rokov sa poctivo stretávame, je to krásne zídenie. Tam si spravíme pohostenie, vyšli sme na Kalváriu, rozprávali sme skúsenosti. Asi taký, neviem, 12. 15. sme sa zišli z Ostravy, z Opavy, z Bystrice, teda aj zďaleka prídu. Prišiel jeden mladý brat, on bol najmladší v rodine, jeho súrodenci sú v cirkvi a on, ja už som sa vypytovala, tak ako brat, bol vždy náš miláčik. Aj v rodine vždy, joj, ten náš Joško, ten, keď si zoberie ženu, to je taký dobrý človek. A zrazu mi on povie, a to som nevedela, on mi povie, ale ja som neveriaci. Od rána sedel s nami v zbore, od rána spieval s nami, ako dieťa vyrastal v adventnej rodine. Ja neverím. Mne to nejde dokopy, ja to nemám v srdci. Ja mám svoj telesný život. Tak sme boli úžasnutí, hovorím, ale veď ty si toľko čítal, ty si sa modlil, ako to, že neveríš, ako to je nepochopiteľné. Nemám to v srdci, nemám to. Nemôžem, ja sa nebudem ani pretvarovať. Nejde mi to dohromady. Ja mám svoj, no zoberal si neveriacu, no a už potom išiel tým smerom. Veľmi dobrý človek, zlatý, príde na každé zídenie. Ešte jeho manželka mu hovorí, to je zaujímavé, tvoji súrodenci nechodia a oni sú veriaci, ty si neveriaci a chodíš. Tak niečo ho ťahá medzi nás. Samozrejme, že to je spoločenstvo, kde sa máme veľmi radi. Ale nejde mu to dokopy, ten telesný život s tým duchovným. Včera som sa stretla s mladým chlapcom z gymnázia. Sme si sadli spolu a teta, kde ste, prečo už tam robíte, som vás tam hľadal. Tak sme si sadli, čo o živote si povieme, ako sa máš a tak. Teta, ja som zrútený, ja som sklamaný. Ničomu a nikomu neverím. Hovorím, ako, čo sa stalo? Teta, ja som bol tak hore, otca má primára, mamu má lekárku, to nadaný chlapec. Ja som sa tak sklamal. Neverím bankám, neverím politikom, neverím nikomu. A v jeho rodine vždy prevládali peniaze, samozrejme, vždy mi to hovoril. Vtedy som si tak hovoril, zrútil sa mi svet. Teta, viete, koľko je samovrážd? No, vtedy som si tak uvedomila, že žijeme v realite. Že realita je krutá, keď človek žije bez Boha. Keď nemá duchovný život, môžete vypobehať aj všetky banky, aj všetky v úvodzovkách istoty, ale na to by sme sa v živote nemohli spoľahnúť. Keby sme Boha nemali a ten duchovný život a vodu života, Ducha Božieho, tak by sme strachom umierali. Nemohli by sme spávať. By sme sa triasli strachom, ako on. Teta, kedy sa ešte stretneme? Povedzte, ešte tak o 3 týždne sa môžeme stretnúť. On, aspoň sa porozprávajme. Lebo rodičia nemajú na mňa čas. Viete, oni majú svoje problémy. Tak ma to tak udivilo, milo prekvapilo. Proroctvá hovoria, že na tejto zemi pred príchodom pána Ježiša bude hlasité volanie. To bude ako mocný hlas na púšti. Že bude tu ľud Boží, ktorý si pán Boh vyvolil a ktorý bude pripravovať cestu pre druhý príchod pána Ježiša. A vieme, že mnohí aj z iných cirkví sa pripravujú, duchovne sa pripravujú. Príde čas, keď sa všetci stretneme, vyboskávame a budeme už šťastní, že aj ten môj sused, aj ten, ktorý mi bol taký sympatický, že pôjdeme všetci spolu a budeme volať to úžasné a veľkolepé posolstvo, ktoré máme niesť svetu, to je to trojanielské posolstvo. Klaňajte sa Bohu, vzdajte mu slávu. Nič není dôležitejšie. Ako hovoril Ján Krstiteľ, nie ja som dôležitý, ale Boh. Jemu sa klaňajte. On má tú moc, on vás bude krstiť Duchom Svätým. On vám dá vodu života zadarmo a on vás spasí. Nie my sme ľudia dôležití, my sme len nástroje. A je to pre nás veľká česť. Aj keď žijeme na púšti v tomto svete, nemusíme byť smední. My nemusíme hynúť smedom. My nemusíme povedať, náš svet sa zrútil, pretože sa zmenila vláda, pretože sa toto zmenilo, pretože sa veľa vecí okolo nás zmení a nič není isté. My sa nemusíme rúcať. Poďte a pite, hovorí pán Ježiš. Naberajte vodu života zadarmo. Úžasné posolstvo. Už len chvíľu, krátku chvíľočku a budem s vami. Ja sa z toho teším, že Slovo Božie nás takto posilňuje i v tejto dobe, keď je kríza. Nakoniec len krátky príbeh ešte zo Slova Božieho, ktorý všetci poznáte na spamäť, Ján 6. kapitola. Keď pán Ježiš nasytil davy, tisíce chlebom, rybičkami, a keď si prečítate celú 6. kapitolu, tak pomaly, ale iste obracia pozornosť ľudí od telesného na duchovné. A čo sa stalo? Najprv bol na prvom mieste na kandidátke, ako král, najobľúbenejší, pretože im dávali telesné. Ale keď on stále obracal pozornosť na to duchovné a nakoniec povedal, ja som ten chlieb života, odišli 70. a povedali, tvrdá je to reč, o toto už nemáme záujem. Nakoniec zostali len 12. A obrátil sa na nich a hovorí, aj vy chcete odísť? A Peter hovorí, ku komu pôjdeme, pane, slová večného života máš? My ten duchovný pokrm potrebujeme. My ťa potrebujeme. A kiež by sme v tejto radostnej správe žili náš ďalší život. Že ku komu pôjdeme? Telesné veci nás nenasytia. To je jedna myšlienka. A druhá myšlienka, my máme ukazovať aj druhým ľuďom ako Ján Krstiteľ. Že je tu niečo viac. Je niekto dôležitejší, aj v našich životoch, ako sme my sami. Amen. Amen.